U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend gaan begin met 'n nuwe reeks en dit is die tweede brief van Tessalonisense. Ons het 'n rukkie terug het ons al die eerste brief deurgegaan. As ons alkeen die plekje dan so op het, kom ons raak stil, kom ons vra dat die Here vir ons, nie net vir oggend nie, maar as ons die briefwerk werklik vir ons sal leer en die insig sal gee, dit wat hy sê vir sy kinders wil gee en wil toerus mee. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons die voorreg het om die woord oop te maak en te weet dat u woord is, elke woord hiervan. Elke deelke, elke letter is geweeg, deur u gees geïnspireer, bedoel vir die opbou van u kerk, u kinders. En daarom, Here, is dit vir ons 'n voorreg om stil te staan en by 'n nuwe boek. En dit is ons hartsbegeerte, o gees van God, dat u ons verstand sal oopmaak, dat ons werklik sal begryp en insig sal hê in wat hier geskrywe staan. Dat het deel sal word van ons lewens en dat ons gedagtes en ons gedrag verander sal word en in lyn gebring sal word. Dankie vir die voorbeeld van hierdie gemeente, Here, en vra dat ons die goeie dinge sal vat en mag dit ook die getuienis van ons as Leeuwbergers wees. Dit is ons hartsbegeerte, Here. Kom praat en kom word verheerlik in ons midde. Amen. 2 Tessalonisense 1, ons gaan net die eerste 5 versies daarvan saam lees. Paulus met sy typiese groete begin van Paulus, en dan skryf hy die mense wat saam met hom is. Hulle het nie saam geskrywe nie, maar hulle is by hom, Silvanus en Timoteus. Aan die gemeente van Tessalonisense, wat aan God die Vader en Here Jesus Christus behoort. Genade en vrede vir julle van God, onze Vader en Here Jesus Christus. Ons moet God altyd vir julle dank, broers. En is ook reg, want julle geloof neem sterk toe en sonder uitsondering word julle liefde vir mekaar altyd meer. Daarom praat ons met trots van julle en al die gemeentes van God en vertel ons van julle volharding en geloof onder al die vervolging en leiding wat julle moet verduur. Dit is alles 'n bewys van die regverdige oordeel van God, namelijk dat julle geskik geag het vir sy koninkryk, waarvoor julle nou ook ly. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk. Ek wil die vraag begin deur te vra, waarop is jy trots as jy kyk na jou eie gemeente? Wat is die dinge wat jy sal noem? Daar is baie mense wat van hulle gemeente is met baie lof praat ook, en is altyd goed om te hoor as hulle met lof praat, want daar is soveel mense wat sleg praat van die kerk. Maar daar is lidmate wat getrou is en besig is, en dan gee hulle getuieskrif van hulle gemeente. Daar is mense wat baie groot lof praat en sê, maar luister, ons behoort aan die en die kerk, dis die grootste kerk in die stad. So asof hulle competitie gewen het. Nou. Daar is mense wat praat daarvan, dat hulle in die gemeente behoor en ons het die beste orkes. O, jy moet die sang hoor en die orkes. En die orkes is weer vandag aan die vuur gewees, was allemaal lekker om in die kerk te wees vandag. Daar is mense wat baie lof het, want ons het een baie ou kerk, gevestigde kerk, ons het een groot kerk, ons het een baie ryk gemeente, ons het een gemeente wat baie dinge doen, een gemeente wat baie bekend is gereeld in die briewe, en in die korante wat al oor ons geskrywe is. Ek hoor mense wat sê, maar ons het een baie cool kerk. Nee, ons kerk is ook baie cool, daarom het ek die heaters volgend aangesit. Maar dan wat bedoel hulle? Nie wat jy in ons kerk kom, dan is allemaal thuis. Niemand word geaffronteer deur die woord nie. Dit is een baie lekker kerk, want ek is uitstap, want ek altyd een lekker warm gevoel in my hart. Dit is allemaal lekker om daar te wees en te luister. Ek het al gehoor, mense sê, ons het een baie lekker kerk, want die eredienst is baie kort. Nee, ja. Die vraag natuurlijk is nie, wat ek en jy dink van ons kerk nie, nie waar nie. Die vraag is, wat sê die Here? Wat denk die koning in die hoof van die kerk, van sy lichaam? En as ons praat van kerk, dan kan ons nie praat van die kerk in die algemeen nie. Een denominatie is nie 'n kerke nie, dis net 'n samenvoeging van kerke. Die kerk is altyd die plaaslike kerk, hier nou, waar ons nou is. En dan moet ons onsself die vraag afvra, wat sê die Here Jesus Christus van Leeuwberg gemeente, waarvan ek en jy lid is? En dan moet ons die vraag afvra, maar wie is Leeuwberg gemeente na? Julle kan so maak, na. Een vingerkie wat so terugwijs na my toe. Ek is. Baie makkelijk om hier te sit en te kyk en te sê, maar ja, hulle is seker so. Maar as haar getuigskrif oor my gegee moet word, en Paulus begin hier deur 'n brief, en in die eerste brief van Tessalonisense gee hy byna dieselfde getuigskrif, en is 'n baie wonderlike getuigskrif. En dis nie vir 'n gemeente, dis nie vir 'n gebou nie, dis vir die samekoms van daai gelowiges. Dit is kenmerkend van julle, en 'n rede om op trots te wees. Die Bybel het getuienisse van gemeentes. Die bekendste is seker daarvan as ons begin in Openbaring om te kyk na die sewe gemeentes. Sewe gemeentes waarin elkeen 'n lidmate was, en elkeen van die lidmate van die verskillende gemeentes sou ook hulle eie getuigskrifte wil gee. Kom ons begin by Efese, ek gaan net so vinnig by hulle stil staan. Weet van die sewe het net twee goeie getuienisse gehad. En ek dink dit spreek al boekdele. Openbaring 2 skrywe Vers 2 en 3, ek weet alles wat julle doen, ek ken julle onverboeide arbeid, julle volharding, julle kan die slegte mense nie verdraan nie, julle het onderzoek ingestel die mense wat voorgee dat hulle apostels is nie is nie, en gevind dat hulle nederaars is, verder volhard julle ook, julle het by my vir my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Wat uitstekende resume. En as dit vir my gemeente sal ek baie dankbaar wees om dit te kan sê, dat jy het gestaan in 'n wêreld waar die evangelie verdraai word, waar mense allerhande dinge sê, maar jy het nie agter hulle aangegaan nie, jy het gaan kyk na wat die woord sê, en jy het gaan verdiep in wat die woord sê. Maar dis nie waar die getuienis ophou nie. Wat sê die Here? Vers 4. Maar dit het ek teen jy het my so lief soos in die begin nie. Dank daar nou ver, jy agteruit gaan en bekeer en doen weer wat jy in die begin gedoen het. Ewers langs die pad, hulle vergeet waaroor dit gaan. Gedink ons as gemeente is hier om valse lering te bestry. En baie trap in daai slag gehad, en die probleem met daai slag gehad, en daai fokus is, my fokus is nie meer op my grootste, my eerste liefde nie, my Here Jesus Christus nie. Die fokus begin raak op wat ander mense sê en wat ander mense doen. Laat hulle doen wat hulle doen. Het is belangrik dat ons onsself staaf en sê, maar dis wat ons glo, en ons staan daarvoor, maar die gevaar is ook, ek kan my liefde verloor, my passie verloor. En dit het ek ook al baie gesien. Pergamum het ook 'n getuigskrif. Vers 13 sê, ek ken die plek waar jy bly, daar waar die troon van Satan is. En toch bly jy my naam getrou en hier geloof my afgesweer. En selfs in die tyd toe Antipas my getrou getuie doodgemaak is, daar waar die Satan bly nie. Hoe kosbaar het die gemeente so in 'n donker en agressiewe wêreld bly staan. Maar weer eens, is die oordeel van die Here anders as die oordeel van myself. Ons kan dalk daar beroem, maar ek staan, ons kan, ons is die enigste kerk in hierdie donker land. Miskien in lande waar daar baie vervolging is, kan nog opstaan. Maar dan sê die Here, ek het 'n paar dinge teen jou, vers 14. Julle het mense daar waar die leer van Bileam aanhang, hy het vir Balak geleer om die volk van hom afvallig te maak. Soos die afgodsvleis geëet het, onsedelikheid bedryf het, soos daar nou ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang, dieselfde sondes doen, bekeer julle. Hulle dinge laat begaan, mense laat begaan, lering laat begaan, en daai suurdeeg trek in. Waar begin dwaalings en valse leerstellings? Dit begin nooit op die uiteinde waar mense pad skei met 'n kerk nie. Dit begin by klein dingetjies. Dis die klein jakkels, dis die klein borreltjie gif, dis die klein bietjie suurdeeg, wat die woord laat bevraagteken. En as hulle dit laat begaan, dan kan nie. Theatire word die aanklag gegee dat die vrou Isebel onsedelikheid het, dit is hulle geloop, en hulle laat dit begaan. Sardes, ek wonder hoeveel gemeentes vandag het die getuigskrif van Sardes. Dood eenvoudige mors, dooie kerk. Ek gaan niks aan nie. Mense kom Sondag kerk toe, kom sit, gaan uit, nie clue waar oor het gegaan het nie. Niks gehoor nie, niks gedoen nie. Elke kom sit op sy sitplek en as die dominee begin praat, dan gaan ek met my eie gedagtes weg. En die bietjie wat hulle doen, is harde sê, die Here sê, ek vind dit ook nie goed genoeg nie. Hulle vergeet waar oor kerk wees is. Die laaste getuigskrif van aan die reeks wat gegee word, is Laodicea. Laodicea wat 'n groot kerk was, 'n sterk kerk was, 'n ryk kerk was, wat natuurlik hulle self getrots is op baie dinge. En die Here se oordeel, ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, ook nie warm is nie. Ag, as julle tog maar koud of warm was. Maar nou, omdat julle lou is nie warm of koud, gaan ek my mond uitspoeg. Maar hulle sê van hulle self, en hulle kyk na hulle self, ons is ryk, skatryk, ons het niks nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig, beklaanswaardig, arm, blind en kaal is nie. Hoe maklik trap die kerk van Here Jesus Christus nie in die slaggat om van onsself iets te dink wat ons nie is nie, en 'n Christen van homself iets wat hy nie is nie, en nie toelaat dat hierdie woord werklik ondersoek in my hart doen, kom dissekteer, dat hy slagmes, hy skalpel van Christus, hierdie tweesnydende swaard, werklik kom inbraak maak, waar staan ek met hom nie? Vers 19, ek bestraf en tug elkeen wat het lief het, laat vir jou saak van erns wees en bekeer julle. Godse kerk en Godse liggaam word geweeg volgens sy standaard, nie myne en joune nie. En as daar wysheid binne jou is, dan vra ek nie, en ek het my opinie oor wat het is nie, opinie wat Leeuwberg is nie, die vraag is, Here, maar waar staan ek hierin? Is dit waar van my lewe? En dan gaan ek 5 dinge uithaal wat Paulus die uitlig waarop hy trots is. En mag die Here dat so vind in elkeen van ons lewens, dat het by elkeen van ons waar is. Dat is 5 dinge wat belangrik is. Nommer 1, en dis so tussen die lyne geïmpliseer, en natuurlik kan het die anderste wees, is dat hulle werklik kinders van die Here is nie. En mense nou dink almal wat kerk toe kom is kinders van die Here. Maar die swaarste dreigemente en waarskuwings wat ons in die Bybel het, is teen nominele naam Christene. En een van die grootste temas waar die Here oor praat binne sy kerk, is oor mense wat nie aan hom behoort nie. By die gemeente beginne, en dit is baie subtiele woordjie wat hy gebruik, aan die gemeente van Thessalonisense, ek sê in die 2020 vertaling, het terug nader aan die Griekse kom, daar staan, wat in God die Vader is, van die Here Jesus Christus. Die ouer vertaling 83 sê, nog aan hom behoort, nie verkeerd is nie, maar ek wil terugkom by die spesifieke vertaling, hulle wat in God is, daar is toch een klein verskilletjie om aan God te behoort en om in hom te wees, nie waar nie. Dit is een bietjie dieper beskrywing, is een van die min plekjes waar hy dit so stel en so skrywe ook in God. Daar is baie plekke wat Paulus skrywe oor in Christus. Ons het nou in Kolossense ook gehad, dat hy sê ons moet in Christus wees. Hy is in Kolossense 3, ek herinner jy aan verlede week, want jy het gesterwe en jy is saam met Christus in God verborge. Ons is in hom. Ons is verberg, die Engels het so mooie vertaling, we are hidden in him, hidden in Christ. My lewe is 'n lewe in hom. En dis die eerste woorde en getuienisse van die gemeente, wat hier is, is dat hulle in God is. As jy in Christus is, is jy in God, want hulle is 'n drie eenheid. Maar hulle het 'n lewe verborgen in hom, hulle behoort nie net aan hom, hulle is in hom, hulle is gerig op hom. My getuienis kan op geen ander plek begin. En een lof vir een gemeente kan op geen ander plek begin as dat hulle waarlik kinders van die Here is nie. Te veel kerke probeer bly staan met te veel ongelowiges in hulle midde. Hoeveel bekleierery is aan een gemeentes en op kerkraad en kerkraadvergaderings waar het eintlik gaan oor ware gelowiges en valse gelowiges nie. Ons kry dit in Korintiërs, ook in 1 Korintiërs 11, sê, daar moet trouwens partijskap onderdeel wees, so het geopenbaar kan wees, wie die toets deurstaan. Dit is 'n probleem van die kerk gedeur die eeue, dat sy banke gevul word met baie mense wat godsdienstig is, maar nie weergebore nie. Maar as 'n kerk, en soos die Tessalonisense die getuienis het, want hier is ware kinders van die Here, dan volg die res ook. Ek begin het met die eerste punt, want dit is die belangrikste punt, want die volgende kan nie vloei uit 'n dooie hart en 'n dooie lewe en 'n onbekeerde lewe nie. Dis onmoontlik. Maar as die eerste punt reg is, ek behoort aan Christus, en as jy hierdie getuienis kan gee, dan kan ons kyk of die volgende ook waar is in ons lewens. Dan kom hy by die tweede ding. Vers 3, ons moet God altyd vir julle dank, broers, en is ook reg, want julle geloof neem sterk toe. As ek in Christus is, en Christus behoort, en in God is, dan kan ek nie help nie, dit is onomwonde net so, dat ek geloof het, want geloof begin iewers, en geloof is organies, dis dinamies, geloof moet toeneem. Dis net 'n dooie geloof, wat eintlik maar geen geloof is nie, wat dieselfde bly. En 'n wonderlike getuienis van aan die gemeente gegee is aan Paulus sê, en hy gebruik 'n baie kosbare woord, hy gebruik 'n woord, hyperxano, wat beteken, hy groei bo verwagting. Amper onnatuurlik, buite maat. En hy skryf oor die gemeente, en hy kyk na die gemeente terug, en hy kan sien, julle kinders van die Here, en dit is belangrik, en hy kan sien dat julle kinders van die Here is, in die volgende dinge. Nommer 1, ek kan sien dat julle aan hom behoort, want julle geloof groei buite maat, groei buite my verwagting. Toe ek julle laas gesien het, en laas oor geskryf het, het julle in die geloof gestaan, en julle het gestaan in die vervolging, al die dinge, maar nou het ek weer verslag van julle gehoor, nou hoor ek dat julle nog verder gegroei het in die geloof. Met ander woorde, dit wat julle geleer het, dit wat julle gelees het, het julle self toegeëen, en is julle besig om uit te lewe in hierdie wêreld rondom julle. 'N groeiende geloof is een wat 'n verandering in jou lewe het. Vroeger in jou geloofslewe het jy gesit en was bekommerd oor jou kinders, bekommerd oor jou werk, bekommerd oor die finansies, oor die samelewing, die toekoms. Maar waar die geloof gegroei het, het daai bekommernis iewers langs die pad begin wegval, om maar net 'n voorbeeld te gebruik. Bekommer my nie meer oor daai dinge nie. Hoekom nie? Wat my geloof in God en die openbaring wat my gegee het hier, van wie en wat hy is, en hoe hy dan het begin 'n realiteit raak in my lewe. Maar as ek vir 20 jaar later nog sit, en ek sit nog steeds bekommerd oor dieselfde dinge, dan moet die rooi ligte afgaan. Dis sommer meer 'n dooie geloof, want jy het niks geleer nie, niks toegeëien nie. Dan wil ek teruggaan na die vorige stap toe. Behoort jy werklik aan hom? Ek kan nie 'n pleister oor die sweer plak nie. Dit moet uit fondasie uit reg gemaak word. Ek behoort aan hom, en as ek aan hom behoort, dan lees ek sy woord, ek bestudeer sy woord, ek begin sy woord glo, ek begin dit toepas in my lewe, en dis wat hierdie gemeente ook doen, en hoe meer hulle toepas in hulle gemeente, hoe meer kan die mense buite dit sê, maar hierdie mense staan in geloof, hulle staan binne moeilike omstandighede, maar dit pla hulle nie. Hulle is nie bang om te getuig nie, skroom nie om te praat oor die Here, skroom nie om te lewe en betrokke te raak nie. Buite en uitermate het hulle gegroei in die geloof. As jy net so vinnig kyk in vers 4, sal jy sien 'n rede daarvoor hoekom hulle geloof ook gegroei het, is as gevolg van vervolging en lyding. Instrumente in die hande van my lewende God, wat baie omgee vir sy kinders. Dis vanweë hierdie dinge, dat daar 'n groeiende geloof is. Daar is niks wat valse gelowiges so afskrik, en so vinnig ontmasker, as vervolging nie. Dis daar waar die valse gelowige terugdeins as daar moeilikheid is. Dis daar waar hy by sy mond begin hou en sy lig probeer wegskerm. Maar kind van die Here is gevul met die Here en die gees van die Here en ons kan nie anders nie. Dit wat hy my invul, ek is in hom en hy is in my. Dit vloei uit my uit. Ware geloof kan nie gestuit word nie. Dis onvernietigbaar. Dit maak nie saak hoeveel teenkanting daar is uit die wêreld nie. Dit maak nie saak hoeveel teen mense teen jou is nie. Dit maak nie saak hoe die omstandighede is nie. En dan saam met dit lyding, dit maak nie saak hoeveel pyn en moeilikheid in jou lewe is nie. Dit blus nie my geloof nie, inteendeel. Omdat dit in die hand van die Here is, is hy besig om my te vorm. En hierdie geloof gaan van krag tot krag. O, dank ek die Here vir pyn en lyding, vervolging in my lewe nie. Hoe kosbaar is dit vir my as kind van die Here. Hierdie dinge nie. Petrus praat daaroor. Hy sê vir julle hieroor. Selfs as dit nodig dat jy nodig het julle tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof, kinders van die Here, is kosbaarder as goud. Goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud moet getoets word met vuur. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word sodat die lof en die heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Is dit nie waarna ons streef nie? Dat ek 'n lewe sal hê so waardig, dat so by die vyfde punt raak ons daarby ook aan. En Here, as ek deur lyding moet gaan, as ek deur beproewing moet gaan, Here, as ek kanker in my lewe moet bring, 'n ongeluk in my lewe moet bring, 'n ander pad in my lewe moet bring, sodat ek u lewe kan waardig wees op aarde, dat ek bruikbaar kan wees, gevorm kan wees, dan sê ek vir u dankie daarvoor ook. In u hande is dit net goed. En ek prys u daarvan. Dis dinge wat ons dryf nader aan hom. Dis die dinge wat my geloof en die egtheid van my geloof kweek. Net 'n bietjie later dan sê Petrus ook, daarom moet die wat ly omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. Hier trek Petrus 'n streep deur al hierdie health and wealth messages. O, God wil hê dat met jou altyd goed gaan. Is nie God se wil dat jy moet siek wees nie, is God se wil dat jy moet swaar kry nie. God wil vir jou die beste in die lewe hê, jy moet die beste uit hierdie lewe uittap. Ek het my lewe al baie deur daai Bybel gegaan, en wys vir my asseblief daai teks. Dis nie die Here wat dit sê nie. Dis is wat die Here sê. Die wat bely omdat God dit wil. Dis deel van ons pad. En ons vat dit met oop arms. As dit nou met jou goed gaan en jy in die lyding en die vervolging, jy sê vir Here, dankie daarvoor. Maar as ek dit het in my lewe, dan verwerp ek en ek kla nie daaroor nie. Ek groei in die geloof om te sien waarvoor dit is. En ek begin my God dank daarvoor. Vorm my en vou my, al kry ek seer. Elke deeltjie. Maar ware geloof loop altyd oor na derde enetjie toe waaroor hulle prys. En dis ware liefde. Dit kan nie sonder die ander nie. Vers 3 gaan aan. En sonder uitordening word julle liefde vir mekaar altyd meer. Johannes 13 skryf, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. En as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Liefde, die kenmerk wat die Here gee vir sy kerk. Die kenmerk vir die wêreld, mense wat hier instap, onmiddellik aan ons liefde is die eerste ding wat hy opmerk. Hier is 'n liefde onder die mense, hier is 'n band. Natuurlik is dit ons diepste hegte, verlange daarna, om liefgehad te word, om te behoort. As jy instap by hierdie gemeente, dan kom jy gou agter, maar luister, hierdie mense is lief vir mekaar, en Paulus is sy tweede brief na hom toe kom, hulle liefde het gegroei, hulle is nog liewe vir mekaar. Ken jy die een wat agter jou sit? Weet jy wie hy is? Waar hy behoort en wat aangaan in sy lewens? Ek verwag dat volgende jaar die tyd jy my nog duideliker kan antwoord. Dis prakties, liefde groei. Liefde beteken ek openbaar myself aan die mense rondom my en ek is gerig op die mense rondom my en in ons gerigtheid op mekaar en die bou in mekaar sien 'n wêreld dit en die wêreld begeer dit met hulle hart om dit te hê. Hulle soek dit op allerhande plekke. Dis 'n kontradiksie in terme om te praat van 'n kerk wat liefdeloos is. Dis onmoontlik. Want kinders van die Here behoort aan die Here, staan gegrond in die geloof. En as hy gegrond is in die geloof, dan is hy gegrond in hierdie woord, en hierdie woord maak my leeg aan myself, en maak my gerig op mense rondom my. En hier is ons gevoeg in 'n liggaam, hier is nuwes wat bygekom het, en die Here mag dalk nog nuwes bysit, dit maak nie saak of jy nuut is of buit is nie, daar is nie inkommers nie, daar is nie ouers nie. Hier is kinders van die Here, en ons is aan mekaar gebind, om mekaar reg te kry, waardig te kry, die oordeelsdag. Dis onmoontlik vir my om dit in almal van julle te doen. My werk is om in die woord vir julle te breek, die wil van God teenoor te openbaar, die detail uit te wys, julle help groei in julle geloof, maar daai groei moet uitgaan na iets buiten te my toe. En dis eerste plek, konkreet, raak het die man voor en agter jou. Of miskien 'n paar rye voor of agter jou. Miskien ken jy en al langs jou. Maar ek ken jou nog nie, wie is jy, waar is jy, hoe pas jy in? Ons het baie geleenthede wat het ons aanbied, om dit te kan doen, en ek pleit by julle om dit te gebruik. Die meerderheid doen dit. Maar dit is deel van ons getuienis, en ons dinge waar op God trots is. Kyk hier die mense, hoe groei in hulle geloof. Maar nie net dit nie. Kyk hoe neem hulle liefde vir mekaar toe. Hier kom 'n vreemdeling in. Maar die dag as hy by die deur uitstap en die diens klaar is, dan is hy nie meer 'n vreemdeling nie. Gryp hom aan sy mou en sleep hom na die koffietafel toe. Moenie laat iemand vreemd wees. Daar is net een kliek en dis die hele kerk. Die hele liggaam. Want ons is in God, in Christus. Nee, ons het gepraat van geloof, ons het gepraat van liefde, wat kort. Wat is daarin? Interessant dat hy in die eerste brief ook begin met hulle geloof, hulle hoop en hulle liefde. En die orde is baie belangrik te hê, dat hulle geloof en dat hulle ware geloof. En as ek werklik geloof het en 'n groeiende geloof het, het dit 'n effek nie net met my God, my Vader nie, want hoe liewer ek vir hom is, hoe liewer raak ek vir mense rondom my. Dis dood normaal. Ek hoef dit nie eers te probeer nie, dit vloei vanself uit. Dis die werking van 'n liefdevolle gees in my, ook deur my. So daar's ware geloof, en die ware geloof lei na ware liefde toe, en waar die is, is daar ook ware hoop. En dan noem hy dit ook in vers 4 vir ons. Daarom praat ons met trots van julle en al die gemeentes van God, en vertel ons van julle volharding en geloof onder die vervolging en leiding wat julle moet verduur. Hierdie volharding en die geloof is omdat hulle die hoop het, en hy praat hier van die volleinding wat vir hulle wag. Dis nie 'n dooie evangelie hierdie nie. Hierdie woorde wat ons lees en bestudeer is nie net woorde in teologie en dogmas nie, maar is 'n lewende woord wat my reg maak vir 'n wederkoms. En hulle kan hierdie dinge verduur, omdat hulle weet waarheen hulle op pad is. Besef julle, ons is op pad na dieselfde plek toe, dieselfde moment in die geskiedenis. Ons is nie sommer net by mekaar gevoeg nie. Die Here wil ons daar uitbring, ons is sy uitverkorenes, ons is sy kinders. Besef julle ook, nie net hierdie wat saam met jou is, maar al die ander uitverkorenes, ons is vir ewig verbind aan mekaar. Dis nie net 'n paadjie wat ons nou stap nie. Dis die dinge wat hulle hoop gegee het, dat hulle volhard het, dat hulle weet waar hy op pad is, dat het waar is. En as hy praat hier van volharding, party mense is 'n definisie van volharding, is net om hardnekkig te volhard, nee. Hy is net hardkwas. Hier staan ek, hier sal ek bly staan. Die Bybel wil niks van daai tipe volharding nie. is 'n volharding wat kom uit geloof. Gebou is in die geloof. Ek het nie bewys om vir julle hierdie dinge te gee nie. Ons kan praat as ons openbaring praat in die aanddiens so goed, kan ons kyk na die tekens en die tekens van die tye en ons weet dit kom. Maar wanneer gaan dit kom? Gaan dit kom? Al die dinge is dinge wat ons in die geloof vat, in die geloof ervaar. En omdat ons in die geloof ervaar en die woord vir my meer en meer oopgebreek word, kan ek nie anders as om my voete te plant en te bly staan, te midde van al die strominge nie. My hart skeer elke keer as ek hoor van Christene wat langs die pad in hulle ouderdom net gekom het en hy is nie meer lus vir die goed, hy wil nie meer hardloop nie. Hy wil nie meer deel wees nie. Dis nou 'n volgende geslagse. Bybel weet niks van daai terme nie. Hardloop die wedloop tot die einde toe. En dan sit jy in 'n bed vasgeknaal, jy kan nie eens meer daar uitkom in 'n hoë ouderdom nie. As ek nog 'n verstand het om te kan bid, dan veg ek nog die geveg in my gebedslewe. Maar tot die einde toe volhard ek in die geloof, ek volhard in die liefde, ek volhard in hierdie die hoop van wat kom, 'n blymoedige hoop, oog gevestig op Christus en op sy koms. Ek maak klaar met die laaste enetjie. Hy prys hulle, omdat hulle kinders van die Here is, vir hulle geloof, hy prys hulle vir hulle liefde, hy prys hulle vir hulle hoop. Maar die laaste enetjie prys hy ook vir hulle, dat hulle koninkryksgerigte kinders van die Here is. Dit alles, vers 5, is 'n bewys van die regverdige oordeel van God, namdat hy geskik geag het vir sy koninkryk waarvoor julle nou ook lei. Vir baie is hulle geloofslewe gesentreer rondom hulle self. Wat ek wil. Daar is in baie mense 'n selfgemaakte egosentriese godsdiens. Ek dien die Here soos ek wil. Ek gaan kerk toe wanneer dit vir my gemaklik is. Ek sal betrokke raak in ander mense rondom my se lewens soos dit my pas en tot my voordeel is. Hierdie gemeente is koninkryksgerig. Wat is u wil? Wat is u pad? Wat is u plan? Nie oor myself nie. Ek sou graag eintlik by hierdie vers wil stil staan, maar daar gaan glad nie genoeg tyd wees om diepte daarby stil te staan nie. Hy wat julle geskik geag het vir sy koninkryk. Daar's 'n rede hoekom ek 'n pad stap. Daar's 'n rede hoekom daar dinge in my lewe gebeur en ek geslyp word. Dat ek nou al geskik geag kan word vir sy koninkryk. Nie eendag word nie. Nie by die wederkoms eers is nie. En dis 'n baie groot kompliment om vir 'n gemeente te gee en vir 'n Christen te kan gee en te sê dat ek kan sien dat jy geskik is vir hierdie koninkryk van hom. Want van nature is nie een van ons geskik nie. Van nature is ons geskik vir die ewige hel. Dis al waarvoor ek jy goed is. Goeie brandhout. Maar deur die genade van die Here Jesus Christus het hy my baie diep kom uithaal daar, uit my sonde kom uithaal, hy het my 'n nuwe mens gemaak, hy het my gewas en my ontvorm, ek het die ou lewe afgelê, ek het die sonde afgelê, ek het 'n lewe gerig op hom, ek word gevoed deur die woord, gegroei deur die woord, en in al hierdie ding is ek besig om 'n burger te raak, wat geskik is vir die hemel. 'N burger wat reg is, om in te stap in die hemel, in sy burgerskap op te neem. Ek kry die idee, daar is te veel kinders van die Here wat in die kerk sit, wat voel ek in my lewe lui soos ek wil, en iewers, as die Here kom en die wederkoms kom, of as ek dood is en ek kom by hom aan, dan gaan hy magically net my verander, en dan word ek nou geskik. Die Bybel praat iets anderste. Dit is natuurlijk, as ek sê, is 'n hele ander tema, wat mens moet ingrawe op. Dis belangrik dat ek nou al hierdie koninkrykslewe beginne lewe. Ek is, en sê dit vir jouself, 'n burger van hierdie hemel. Ek is in God. En het is my trots, dis my begeerte, dis my focus, dat hier die lewe wat ek hier lei, geskik is vir hom, glorie bring aan hom, asof het iemand is, wat klaar in die hemel was, wat daar gaan uithaal is, en teruggeplaas het op hier die aarde. Daai was klaar geskik, maar Here, ek wil daai lewe wat ek vir my daar al verwag en gaan hê, ek wil dit nou al hier lei. Leer my dit. Nie een van ons is volmaak daarin nie. Ek sal nie eens waag om op te staan en te sê dat ek dink my lewe is dit nie. Maar my hartsgebed is, Here, maak my lewe dit. 'N lewe waarna u kyk, waarop u trots is. Maak Leeuwberge gemeente waarop u trots is. Ek kan vir julle sê, ek is trots op hierdie gemeente. Maar moet dit nou nie kop toe vat nie. Want elke keer as ek oor een van my kinders gespog het, het hulle my in die skande gesteek. Ek sê dat is aanmoediging op 'n pad, wat ek graag met ander mense oor spog, is julle. Maar dan moet die fokus nog steeds bly, Here, meer en meer van u. Groter honger, groter geloof. Geef my groter pas en liefde vir hierdie mense hier rondom my. Nie net hier nie, dan verder ook soos jy beweeg. 'N pad met volharding, vol hoop, vol blydskap, vol vreugde. Want ek weet waarna ek op pad is. Is dit nie 'n wonderlike getuienis om so te kan gee vir ander gemeentes nie? 'N kerk wat in 'n toestand is, in ons land ook. Hoe smag hulle nie deel te hê aan hierdie wat ons het nie. Laat ons 'n voorbeeld wees daarin. Nie met 'n meerderwaardige gevoel nie. In alle nederigheid en alle dankbaarheid. Vol wetend dat ons nog baie foute het, het nog baie werk om te doen. Maar hier is ek, Here, sluip my, vorm my, vou my, al kry ek seer. Mag ek u koninkryk waardig wees. Here, dis die diepste begeerte van ons hart. Dat u vir ons as gemeente so getuienis sal gee. Al is ons nie 'n gemeente wat van enige aansien is aan ander mense se oë nie. Niemand ons reken nie, dit maak nie saak nie. Ons val in goeie geselskap met baie kerke deur die eeue daar. Wat saak maak, Here, is wat u sê van my lewe. En ook my lewe hier saam met my broers en my susters. Gee dat ons werklik so gegrondves sal wees in hierdie geloof, groeiend buitemate. In liefde wat net hand oor hand toeneem. Voete wat gevestig is in hierdie woord en volhard tot die einde toe. En ons weet dat die einde naby is. Graag wil ons voor u staan en net hoor, goed so goeie en getroue dienskneg. Oor min het ek jou aanstel en daaroor was jy getrou. Dis ons hartsbegeerte en ons strewe. Ook as gemeente in u. Aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.